Rozhovor na Rádiu Patriot.
Na pravidelném rozhovoru na Rádiu Patriot vítám a zdravím starostu města Nymburka inženýra Tomáše Macha. Dobrý den, pane starosto, vítejte.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Já s dovolením začnu ne úplně s aktuální záležitostí, ale protože jsem na anonci dnešního tady povídání použil starší fotku, která je z náměstí Přemyslovců v Nymburce, která vás zachycuje při demonstraci proti nelegální výrobě a zdraví ohrožující výrobě společnosti Azos, tehdy dnes jiným názvem. A vy jste tam měl v ruce Shannon s různými dopisy na ministerstva, do Škodovky a tak podobně. A nějaký ty elaboráty, který nezávislé různé kontrolní komise tady vypracovali a změřili. Tehdy to vypadalo velmi slibně, že se skutečně něco stane. Pojďme se na to podívat dnes, protože mně přijde, že ta kauza úplně jako vyšuměla, že se v podstatě nic neděje a ani třeba na zastupitelstvu nejsou o tom nějaké aktuální informace. Co se děje s Azosem nebo Automotive Painting Panthers nebo Partners, nebo jak se to dneska jmenuje?
Tak máte pravdu, že jedna z těch změn je, že Azos už není, ale Azos je přejmenovaný na novou firmu.
To je jenom účelové přejmenování, že jo?
Což je přesně tak, absolutně nepodstatné. Podstatné je to, že opravdu nemám žádný záznam o tom, že by Azos obtěžovali zápachem ani u městské policie, ani od lidí. Takže Azos bych řekl, že teď nesmrtí nebo neobtěžují ani zápachem. To je jedna stránka věci. Druhá je ta, že bylo doručeno paní Štěrbovou občany města Nymburka petice na svolání mimořádného zastupitelstva ohledně schválení nové lakovny v provoze Azos, což je ale věc státní správy, a bylo i takhle paní Štěrbové odpovězeno. Takže to je z hlediska teda té legislativy, co se děje v Azosu. A město Nymburku dělalo to, že vyzvalo krajský úřad, aby podal informace, jakým způsobem dál probíhají teda probíhají nějaké ty kroky legislativní z hlediska vlastní firmy, která tady působí. To je asi vše, co momentálně k Azosu vím, nebo k bývalému Azosu vím. Takže nic podstatného v tomto není. Jediná ještě věc, mě zajímá spíš to ovzduší a ten zápach v tom Nymburce, o co asi tady jde. Proto Azos je tak známý, jak je známý, protože obtěžoval lidi zápachem. Takže my budeme, doufám, v brzké době instalovat tady sondu, která bude mapovat kvalitu ovzduší v Nymburce, což je pro mě jako pro starostu města asi to nejzásadnější. A jiný jde o ten Azos nebo o lokomotivy, ale ten je o to, jaký vzduch tady Nymburáci budou v Nymburce dýchat.
To je skvělá zpráva, ale bohužel si dovolím rýpnout, jako toto trvalo. Ta sonda už tady měla být 3, 4, možná 5 let. Proč až teď, když už v podstatě třeba víme, že ten Azos, aspoň tedy pocitově Čichově, už není tak vnímán?
Protože je to způsobeno samozřejmě financemi. Tam původně to bylo přislíbeno, že by to mohlo zrotovat ministerstvo pro životní prostředí. Nakonec to všechno padlo. Myšlenkou vlastně to, nebo nositelem toho je paní Autorská z firmy Odor. Nebo Outdoor. Ví to přesně.
Odor.
A byla tady s ní schůzka před asi 3 týdny a jelikož dotace se nepovedla, takže de facto tuto sondu zaštítí její firma sama. Takže jsme se dohodli na podmínkách, teď jednáme z možností asi nejlepší tady umístit do lokalizaci toho vzduší na místní sladovně. Takže minulý týden bylo jednáno s vedením sladovny o možném umístění té sondy právě v těchto prostorách. Tam to vypadá, jako že se dohodneme na umístění té sondy, a pokud tomu nic bránit nebude, tak by, řeknu, v horizontu měsíce, 2 měsíců měla být sonda umístěna na sladovně, ale předtím by měl proběhnout asi nějaká zkušenost s tou sondou, takže paní Autorská je přislíbeno, že jedna z možností je, že by jsme udělali sezení s nymburskými lidmi a bylo třeba například v kině udělali nějaká instruktáž a nějaký to, ten manuál, jakým způsobem se používá, jak se hlásí závady a tyhle všechny, udělat nějakou osvětu tady Muráků. Takže to počítám s tím, že bude schváleno teď na radě města 15. a potom bude ta mediální kampaň z hlediska vlastní instruktáže, jak se to používá.
Mm-hmm. Předpokládám, že to bude měřit 24 hodin denně, nepřetržitě,
určitě,
s nějakým ukládáním dat. Mm-hmm. Hovořilo se před časem o sladovně, že by bylo právě spíše místem jenom nějakého čidla větru, nebo spíše, že by se podle toho pak zjišťovalo vlastně, kudy proudí ten vzduch přes komín Azosu, aby byly ty hlášení a nějaká měření jakoby relevantní i s tím pohybem větru. Tohle to padlo, to měření
to
větru
nemá, nemá na to žádný vliv.
Ne, myslím, ta sonda, která tam měla být instalována, tak o ní neuvažujete, to padlo.
Tohle je ta sonda, která by měla měřit samozřejmě jak poryv toho větru, tak by měla i sondovat ty látky hroucí, které se nastavíme v okruhu 3 km. Takže si myslím, že tohle umístění té sondy na tomto místě je ideální. Druhá varianta, kdyby to neklaplo, se nabízí výšková budova Centra odborné přípravy v Nymburce, kde je ta druhá možnost. Ale zatím ta slovna vypadá, že by to mělo klapnout a ta sonda by se měla umístit zde.
Mm-hmm. Takže je výhodnější umístit ji někde nahoře, než že by měřila ten spad jakoby přímo k někde tomu, u někoho na zahradě. Jo?
K tomu jsou zase další, dá se říct, nějaké podskupiny, že jedna věc je, že teď měříme vlastně ty imise v duši. Potom tomu budou dokoupit ještě další atributy a to je třeba i měření z plodin, z automobilů, jo, zase to se zase dává někde do úrovně, nevím, 2-3 metry nad terén, aby ty splodiny byly lépe zachytitelné. Jo, takže ale teď se jedná o to, že my chceme měřit kvalitu vzduší a nejlepší možná je, nebo umístění té sondy je zatím momentálně lepší ta sladovna.
Kromě prachových částic to zřejmě bude postihovat organické i anorganické sloučeniny, je to tak?
Ty, které si vybereme a ty, které by měly být
potřebovány
a tím pádem budou i zaznamenávány.
Skvělá zpráva, i když, jak říkám, trochu pozdě, ale jako aspoň tak. Pojďme se podívat na téma bazén v Nymburce. Posledním zastupitelstvem bylo tedy prohlasováno, že rekonstrukce stávajícího nebude pokračovat, že jdete cestou výstavby nového bazénu. Bavil jsem se tady minulý týden o tom s radním inženýrem Milošem Peterou, že vidí tu možnost spojit oboje dohromady, respektive tedy oddělené záležitosti, ale udělat je najednou nějaká rekonstrukce zimního stadionu a zároveň výstavba tohohle bazénu, že by to mohlo být ruku v ruce, nějaké odpadní teplo, že by třeba mohlo být využíváno pro vytápění toho bazénu. Mohlo by to tak být, nebo skutečně teď napřímíte všechny síly pro to, aby se postavil co nejrychleji prostě nový bazén a ten zimák půjde stranou?
Tam je několik otazníků a já to vidím, řekl, mám svůj pohled na věc, samozřejmě je to, co jste říkali, ideální stav. Ale ideální stav by měl být to, že ten zimní stadion by měl být majetku města Nymburka, což není. Tam je jenom pozemkově vlastní budova, vlastnícky, to je stadion Nymburk. Takže teď řešíme, jakým způsobem, jestli vůbec ten způsob možný, by to přešlo pod město a z jakých okolností. Což ale bohužel si myslím, že není otázka týdnu ani měsíců, ale že to je na rozpravu, protože zatím se nedaří prolongovat nějaké ty možnosti obou stran, jak města, tak to je Nymburk. Takže teď jdem cestou takovou, aby ten bazén nový se začal co nejrychleji budovat a to budovat teda na území za tím zimním stadionem. To všechno platí. Takže půjdeme, jak jsem říkal, na tom zastupitelstvu. Schoukolost dneska byla schůzka, kde jsme si řekli chronologicky, jak by to mělo dál být. To znamená, že půjdeme tou cestou soutěž o návrh toho bazénu, ale abychom mohli jít touto cestou, tak bychom si měli my Nymburáci říci, co vlastně chceme. Jestli chceme 4, 5, 6 dráh, jestli chceme průplavbu do venkovního bazénu, jestli chceme dám na dětské prvky, jaké prvky, jestli to bogán, nebo jako skluzavku, jestli chceme bazén pro maminy s dětma, jestli chceme jednu, dvě, výřivky, jestli chceme jednu, dvě sauny. Takže to je všechno otázky, které by měli teď bychom si měli říci. K tomu svolám, jak jsem říkal, tu komisi. A můj návrh je ten, abychom se dohodli a přesně specifikovali v tom návrhu, co přesně chceme. Jednak to vlastně náplní, jak jsem teď říkal, ale jednak i financemi. A samozřejmě to nejpodstatnější je, jaká by tam byla finanční dotace od města Nymburk během jednoho roku. To znamená, ideální je stav, aby ten bazén si na sebe sám vydělal, nebo samozřejmě lépe, aby byl ještě ziskový. Jsou ty případy, víme, kde ty bazény jsou, které se na sebe vydělají, přibližně ve stejných městech, co se týká lidnosti jako Nymburk. Takže to, co bychom se chtěli vydat a ten bazén začít vlastně projekčně připravovat co nejdříve. To mám odpovědět na otázku, že kdybychom čekali, až se majetku vyřeší zimní stadion, tak to by bylo jednak velké zdržení a jednak si myslím, že ani by to spolu jako nenašlo nějakým způsobem uplatnění využití toho tepla. I když ten myšlení teda se vždycky dá hodit, ta se dá použít pro venkovní bazén, ta se dá použít pro další účely, ale teď bych chtěl to nastartovat tak, aby ten nový plavecký bazén se začal stavit co nejdříve. Mezitím si myslím, že se určitě vyřeší vlastnicky ten zimní stadion a potom se dokážu představit, že tady v tom prostoru byste udělal krásný sportovní komplex, kde by byl zimní stadion, kde by byl plavecký bazén, popřípadě korty na tenis, na pláži, volejbal a podobné typy. No plus ten venkovní bazén, pardon.
To vypadá pěkně, ale zase na druhou stranu, kam to tam chcete všechno vmáčknout, teď toho prostoru tam není tolik?
Tam prostor je, zkoumali jsme tam teď, jak byla probíhala akce Uklízíme Nymburk, tak když jsem viděl toho prostoru krásného, zrostlého, zapleveněného, takže ten prostor tam je a se s tím už počítal, vlastně do dneška je udělaná územní studie, je dokonce vydáno územní rozhodnutí, na bazén, který tam měl být, takže už probíhá ta věc, že momentálně se ta plocha digitalizuje, dělá se prostor, který by byl vlastně pro tu studii, musí dát někomu prostor, kde uvažujete o tom, že by se ten plavecký bazén, včetně toho třeba průplavu do toho venkovního, měl umístit. Takže to musíte dát všem, vůbec soutěžit ten návrh k dispozici. Takže teď probíhá mapování toho podkladu. Hodně využijeme toho stávajícího územního plánu, který už jednou byl takhle rozhodnut. A to my se tam je hodně. A vlastně celý vlastně, když stojíte před zimním stadionem, tak tam potom máte beachvolleyballové hřiště a za tím beachvolleyballovým hřiště směrem až k Labi, to máte celý zarostlý různýma keříkama, různým porostem, stromy.
A tam překáží trošku takový ten hotýlek, ne?
Ten tam překáží, nevím, je tam motýlek a s ním se musí pracovat.
A sběrné suroviny?
Ty ne, to už je.
To už je moc. Já myslím, že se nepřemýšlíte o výkupu tohoto pozemku.
Ne.
Dobře, takže říkáte, že se to tam vejde, tak já vám budu věřit.
Samozřejmě včetně parkoviště, tohle všechno, co tady říkám.
Parkoviště. Ale pane starosto, neměla by tedy ta otázka primárně nejprve znít, jestliže se o tom chcete bavit i s Nymburákama, kolik jsme ochotni, nebo kolik je město ochotno vůbec do toho dát peněz? Protože, co si budem říkat, ta rekonstrukce stávajícího bazénu se v podstatě nakonec zadrhla hlavně na té finanční náročnosti. Samozřejmě jsou tam další problémy, jako že to místo je nevyhovující a tak podobně. Ale ta finanční náročnost těch čtvrt miliardy bez DPH, prostě jste řekli, že nejste ochotni za to dát.
Ne, trošku jinak, aby to formuloval trošku jinak.
Pojďte, formulujte.
To se zadrhlo na tom, že musím říct to B. Já to tvrdím pořád, že 2,25 miliardy korun město nebo momentálně zastupitelé rozhodli, nejsou ochotni dát do stávajícího místa za rekonstrukci stávajícího bazénu.
To si rozumíme, ano.
Takže zase, když to obrátím, tak minulé vedení tvrdilo, že město Nymburk je město bohaté, které si může dovolit 300 milionový úvěr. Takže ty peníze asi se na to dají sehnat, nebo jsou tady v Nymburce. Já si teda myslím, že 300 milionů tady by pro Nymburk byl dobrý úvěr. Nicméně, pokud ty peníze město dá, tak si říká, tak pojďme dát do něčeho, co už bude mít nějakou přidanou hodnotu a co nebude pouze rekonstrukce něčeho stávajícího, nevyhovujícího. Mm-hmm. To je to celé, protože zase zvrátím k tomu celému, když před těma 4 lety jsme se rozhodli, že půjdou tou cestou ty varianty levnější, až budeme starý bazén rekonstruovat do 100 milionů korun. 120, určitě se ještě na to pamatujete.
No, samozřejmě. No.
Takže já jenom tvrdím a říkám to pořád to samé, že by mě bylo líto do tohohle stávajícího bazénu rekonstrukci dát 250 milionů korun.
To s váma souhlasím. A takže se můžeme bavit o této částce, která by byla jako akceptovatelná pro výstavbu nového bazénu. Že 250 milionů korun by vám nevadilo, když by se za to postavil nový bazén.
Já tam budu chtít navrhnout, až budou teď, jak vám říkám, dát ten svůj návrh, dávat ty veškeré materiály z hlediska vnitřnosti, těch celků je samozřejmě 5-6 dráh, jestli tam bude brouzdali, ještě jestli tam bude tobogán. Jak jsem říkal, ty prvky, to je jedna kapitola, druhá bude cena, kolik by měla ten bazén stát a můj návrh tam bude 200 maximálně 200 milionů korun. Spíš těch 200 tam budu preferovat.
Výborně, jo, to jsem chtěl slyšet.
S tím dotace města nula.
Jo, dotace na provoz.
Na provoz.
Což si obávám, že se asi úplně nepovede. Minimálně první 2-3 roky to asi bude chtít provozně zadotovat. Dobře, to nechme být. Tomu rozumím. Takže když se dá strop, ano, představte nám varianty, ano, jak by mohl vypadat městský bazén do maximální částky 200-220 milionů korun.
Ano, to musí být. Musí zaznít a já potom si troufnu říct, že když tohle tam zazní a když ty karty budou všechny na stole, když bereme ten návrh, tak potom pro tu variantu by mělo zvednout ruku zastupitelstvu ne 11, ale rád bych, aby valná většina, protože pokud to bude a i tak to rozdělí Nymburk na dvě části, na dvě poloviny, tak je to vždycky špatné.
Ono, tedy, ale připomeňme si to hlasování na zastupitelstvu, ono to nebylo 11-10, tam bylo poměrně dost lidí, kteří se zdrželi. Takže tam nebylo rozhodné ne od 10 zastupitelů. Tam bylo tuším rozhodné ne asi od 4 lidí.
Nevím, říkám, nevím tohle, ale nebo jsem se ještě nepodíval zpětně, ale byl bych rád, aby opravdu tohle byla věc, protože byl stát Nymburk v poslední desetiletí možná v celé historii Nymburka největší finanční náročnost.
No, no.
Tak aby se na tomhle pokud možno shodlo na té variantě co nejvíce Nymburáků.
Tak já jsem moc rád, že jsme si to takhle definovali a dali tomu prostě nějaké finanční mantinely. No ale teď tedy se dostáváme zase zpátky k tomu. Pane starosto, 220 milionů, teď nevím, jestli se bavíme o plus DPH nebo bez DPH.
Bez DPH.
Dobře, takže to je částka, kterou město Nymburk má? Někde s ní disponuje? Někde jako si může dovolit jí utratit? Nebo stejně si budete muset na to půjčit?
No určitě, každopádně úvěr. Bez úvěru to nepůjde. Žádná varianta bez úvěru nepůjde.
Není možný něco prodat?
Je, tak možnosti vždycky můžete prodat. Jo.
Nemocnici třeba?
I to můžeme prodat.
Teď to beru jako humor samozřejmě.
Já taky jako humor samozřejmě. Já jsem říkal, že nemocnici nikdy neprodám a to by muselo být opravdu hodně, hodně vážné, anebo teď zjistit analýzou, že je na tom tak špatně, že to budeme dotovat nějakými velkými penězi, ale to nepřipadá momentálně v úvahu.
No a teď se nabízí, co s tím starým bazénem. Říkal jste, že se pokusíte v co nejkratší době ho uvést do stavu, aby mohl být provozuschopný, než bude tedy postaven bazén nový. My jsme se tady spolu o tom bavili někdy v lednu, nebo možná na konci minulého roku, že to připevnění nebo nějakým způsobem sanování těch spadlých podhledů by měla být krátkodobá záležitost a sliboval jste tehdy, že byste rád od února, aby ten bazén běžel. Máme květen a je zavřený, tak jak to vypadá?
Vypadá tak, že já jsem úkoloval před 14 dny z hlediska výstavby nového bazénu Pranžák Klicperu odbor investic, kde harmonogram každý den znamenává posun a každý den se musí o milimetr posunout výstavba bazénu nového, a což teda nějakým způsobem se děje, informace probíhají a odstartujeme, aby ten návrh byl, nevím tomu, do 14 dnů ten návrh, soutěžový návrh vzešel. To samé na tu otázku se děje u rekonstrukce stávajícího bazénu. To má zase, když to řeknu na hrbu, pan inženýr Konhefer, odbor majetku, kde teda mám a dostanu zase harmonogram plnění tak, aby od 1. září ten bazén byl provozuschopný, na 5 let se mohl napustit. Proč toto vysvětlím? Máme tady květen, můžeme udělat lokální opravu. Je problém s tím, že odbor výstavby nechce povolit lokální opravu ze strany podhledů a podmínku má, že pokud ho zprovoznit na těch 5 let, nebo třeba až 5 let, tak chce udělat komplexní výměnu celých podhledů. To znamená, že teď jsme ve fázi, že máme dokumentaci, teď se dělá teda dokončí dokumentace na výměnu podhledů a ta by měla probíhat přes... De facto tam je několik variant, zase to nechci do podrobností. Jedna z těch položek celkem drahých je lešení. A my můžeme teď ty staré podhledy sundat a než se dají nově, aby ta práce pokračovala, ale zase to lešení, je pronájem to lešení a teď mě ujistili v tom, že ta varianta levnější je, když si dají obě dvě věci jednou, remontáž a montáž. Kvůli tomu právě, že to pronájem toho lešení je velmi drahá záležitost. Takže tohle by mělo proběhnout do během prázdnin, aby toho 1. září, hlavně pro školy, ten bazar byl provozuschopný. Aby nemuseli školáci a samozřejmě potom plavecké oddíly jeden druhý mohli tam vykonávat svoji sportovní potřebu a vyšli vstříc těm svým požadavkům z hlediska školní výuky.
No to je velký problém, protože v současné době teďka nesplňují ty osnovou dané hodiny.
Nesplňují a je to problém, protože ty ryšáky taky už je totálně naplněn a vlastně využívá všechny volné prostory, které má, ale ani to už nestačí. Takže ten bazén tady bohužel je potřeba.
Tahle komplexní výměna všech podhledů bude stát kolik? 1-2 milion?
Je tam hranice 5 milionů korun, ale já budu chtít, aby to bylo za...
Co drahá sranda teda. A to už ale je tedy zakázka, na kterou musí být vypsáno výběrové řízení.
Určitě.
To už nejde nějak zadat, dohodnout se s někým, pojď, udělej to, já ti to pak zaplatím.
To nejde.
Takhle to nejde.
To by nejde, ani dostalo od 500 tisíc vejš. 200 tisíc je to bez výběrového řízení, na 200 už musí být minimální poptávka a potom výběrové řízení.
Škoda, tak se to trošku prodlouží. No. Dobře, a má město nějakou vizi, co tedy s tou budovou současného bazénu bude, až už nebude potřeba?
Tak já vězi mám,
no,
co by tam mohlo být. A pořád si myslím, že nemocnice k Nymburku patří, že nemocnice bude pořád jako Nymburka, že se nemocnice rozjede a opravdu tady bude chloubou jednou našeho města. Tenhle prostor této budovy se k té nemocnici úplně nabízí.
Já doufám, rehabilitační pořád, bazén pro nemocnici.
Třeba. Já pořád doufám, že se rozjede a že ta 1 300 000 000, která má padnout na ten Tryšák, jako jediné národní olympijské centrum v Nymburce, že vyroste. A pokud to vyroste, tak samozřejmě tady těch možností využití rehabilitací úrazů bude daleko více než je doposud a ta nemocnice se tím uživí. Takže já si myslím, že jakýmkoliv by to mělo být subjektem třeba nemocnice, anebo třeba by tam mohly být teď sociální bydlení. Ten prostor tam takovýhle se úplně nabízí k tomuhle, že když se dá pryč tržnice, tak de facto ten komplex je krásně ohraničený a mohlo být i součástí nemocničních budov.
Tak to máme podobnou myšlenku, to s váma souhlasím, to je dobré využití pro ten objekt, ale stejně jsme asi u té varianty, že by musel být zdemolován a na tom místě postaveno něco nového. Že tu rekonstrukci si asi nedovedu představit, že by šlo z tohohle stávajícího objektu udělat.
Jo, nevím, to je tak daleko, ještě jsem nebyl. Já nevím, jestli tenhle objekt, ty nosné zdi, udrží klasicky, přebudovat to třeba dole, udělat nějaký ty rehabilitace nebo vodní lázně a nahoře udělat nějaký jednoduchý místnosti na masáže nebo na ordinační. Já tohle nevím, tak daleko ještě nejsme. Já bych rád, aby ta první myšlenka, já to jsem říkal, do konce prázdnin se podařilo bazén zprovoznit, aby bazén byl funkční, aby mezi tím začala výstavba nového a já byl spokojený.
Tak to budete spokojen asi nejenom vy, myslím, že hodně Nymburáků, když se tohleto teda konečně podaří. Další čerstvá událost v Nymburce je výběr z výběrového řízení z 5 kandidátů nového vrchního strážníka, jím se stal pan Martin Rajl, který je dlouhodobým strážníkem městské policie. Ptal jsem se na to minulý týden pana Petery, ale ten řekl, že neví, že v té komisi výběrové nebyl. Takže stejná otázka pro vás. Čím vás přesvědčil právě pan Martin Rajl, že je ten nejlepší kandidát na to, aby byl vrchním strážníkem?
Takže je nutno říci, že pouze mě, ale celou komisi přesvědčil, že by měl být vrchním strážníkem a já jsem na to rád. Já jsem samozřejmě, to řeknu bez nějakých, i Martin jsem to říkal, že jsem chtěl, aby tam nastoupil člověk, který je úplně mimo Nymburk, který nemá s Nymburkem nic spjatého, protože si myslím, že takový člověk by byl asi nejlepší momentálně na pozici vrchního strážníka. Nicméně vyhrál Martin na příštím to všem okolnostem a musím říci, že teda se situace už proti tomu, jak jsem přebíral městskou policii, rapidně zlepšila a ty vztahy se narovnaly. To jsem strašně moc rád. Každý týden jsem chodil, nebo pořád ještě chodím mezi městskou policii, dáme si úkoly, jaká je představa vedení města, jaká je představa moje, jaká je představa městské policie a tyhle věci se daří plnit. A já jsem o tom přesvědčený, že Martin díky svým vlastnostem morálním, které má, tak bude pro městskou policii přínosem a důležitý je, že i mezi kolektivem a autoritu je oblíbený a dokáže tam ty věci, které jsou žádané nastolit. Jo. On sám ví, co o něm chceme, ví, jak by to být nemělo a já bych ještě chtěl poděkovat i panu Tomáši Řehákovi, protože to, do které pozice dostal, nebyla chyba jeho, ale chyba úplně někoho jiného. On byl sám z té pozice, kterou to inkonoval nešťastný. Takže bych mu chtěl popřát, už jsem mu přál ještě jednou teda přes média, v jeho novém působišti v Sadské, hodně pracovních úspěchů a ať se mu daří.
Tedy od nového vrchního strážníka si neslibujete nějakou revoluci, že by prostě mělo dojít nějaké zásadní změně v městské policii, ale spíše tedy nějaké uklidnění, zase to stmelení kolektivu a tak, aby městská policie
určitě
fungovala prostě bez problémů.
O tom to je a nechci, abych řešil, že náhlídku pojete nebo ten, tam ty dají výpověď a odbory zase, to není dobře. Jo? Jak tohle rozkolísáte, tak samozřejmě, když to funguje v tom kolektivu, tak to může ani fungovat navenek. Takže já teď jsem udělal ty kroky, aby se ten kolektiv stmelil, aby ten kolektiv vykonoval nějakou činnost, kterou má a nad rámec toho dělal věci, které se po něm chtějí. To teď si myslím začalo klapat. Já jsem jim slíbil teda, že udělám, aby ten kolektiv byl plný, to znamená, ještě nám chybí jeden vrchní strážník do počtu těch 12 lidí, kteří tam původně byli, to znamená, aby se mohli střídat pravidelně směny.
Počkejte, jeden vrchní strážník.
Jeden strážník do toho počtu chybí, to znamená, aby teda mohli být ty hlídky vidět jak pěší, tak pojízdná hlídka. A slibil jsem jim teda samozřejmě i lepší zázemí, což by mělo teď během měsíce dvou nastat. To znamená to, jak nám vyšel vstříc ten ústav prostování věcí majetkových, že nám nechal za cenu obyklou, kterou máme pronajatý kancelář tady v Nymburce, ten druhý pavilon úřadu, takže teď bude stěhování kulový blesk, kde se budou stěhovat jednotlivé odbory. A samozřejmě to je to proto hlavně, že tam dole, kde sídlí městská policie, tak tam by ty se měli, myslím, že tři kanceláře uvolnit a tam by měli ten komfort městské policie se zlepšit. A už by nebylo tak, že jsou všichni v jedné kanceláři, ale už by mohli být rozměstněni v těch třech kancelářích. S tím, že uprostřed bude samozřejmě, a to je to, co se dělalo, že uprostřed zůstává kamerový systém, na který budou všichni navázáni.
To znamená, že stát městu vyšel vstříc a pronajme kanceláře v té nevyužívané budově jenom pro potřeby městské policie nebo víc?
Ne, to je pro...
Jako patro celé nebo...
Tam má podmínka, že to bude pro státní správu. Jo, takže my jsme vázaní, že se tam přesunou žozenský odbor, takže je to vázaný pro státní správu. A tím pádem, že se přesune státní správa z objektu, který užívá, do toho nového, a tím pádem bylo škatulata a tím se uvolní takhle, až ta městská policie odbor ekonomicky se přesune do jiného patra, takže takový asi 4 odbory se budou stěhovat najednou.
Aha, a takže městská policie zůstane v této budově?
Městská policie zůstane tam, kde je, ale v přízemí
a bude mít
tam bude mít od 3 kanceláře víc.
Takhle jste to vymysleli nakonec, no, vidíte to? Dobrý. A cena obvyklá je co? 1000 korun za metr čtvereční?
1000 korun za metr čtvereční rok.
Takže dobrý.
S tím, že budeme chtít, je to přislíbeno, že tuto budovu by nám stát příští rok měl dokonce možná i darovat.
Dobrý. Držím palce. Dobrý.
Povedlo se.
Další novinkou je uzavřené výběrové řízení na provozovatele přívozu v Rimburce.
Ještě není.
Není?
Ještě není. Tak, 15. hůr.
Tak teda to je úplně teda mylná informace, která tady zazněla minulý týden, kdy jsme se při rozhovoru s panem inženýrem Peterou bavili, že byl vybrán současný provozovatel.
Ne, o tom nic nevím.
Tak to je pěkné. A já jsem mu tady k tomu gratuloval, že je to správná volba, že jste vybrali současného provozovatele. Tak přátelé, tak to vznikají dezinformace.
Ne, 15. 15. proběhne otevírání obálek, myslím, 15. 16. a myslím, 15. kde by teda měl být známý provozovatel.
Tak to vám moc děkuju tedy za uvedení na správnou míru.
Takže... No, důležité je, že posluchači nic nepoznali a životě, já se dokonce slyším, že Mach potopí nebo takovýhle události tady slyším, nebo takovýhle. Takže to není pravdou, jo. Samozřejmě přívoz lidi chtějí, přívoz bude zachován a 15. by měl být znám nový provozovatel, který bude vysoutěžen a to by mělo fungovat až do zprovoznění nové lávky. Mm-hmm.
Tak to víme, to jsme si takhle už tady řekli minule. Tak to se omlouvám, děkuju vám za to, že jste nám to tedy termínově přesně dovysvětlil. Pojďme se podívat na dotazy. Ivan Juračka píše, dobrý den, všiml jsem si nového způsobu propagace akcí v Nymburce. Beru jako dobrý nápad seřadit to všechno na jedno místo. Dříve se mi stávalo, že mi nějaká akce utekla jen proto, že jsem se o ní dozvěděl až po. Tak to píše Ivan Juračka a chválí. To je pravda, to asi teda neděláte přímo vy. Já jsem si všiml, že někdo z vašich kolegů vždycky se staví na celý ten den všechny akce nebo na ten víkend. To je dobrý nápad.
To je výpad vlastně, který, jak sedíme nad těmi akcemi a já jsem rád, že to žije v Nymburce, kulturní, společenský, sportovní akce. A toto vymyslela paní místostarostka Stáňa Tichá, nazvala to kalendárium a jsou tam ty akce všechny, nebo všechny. Jednou to tak bude, že by ty akce měly být všichni seskupeny pod jedním kalendářem na daný kalendářní měsíc. Já bych chtěl požádat, protože to je teď, tady by to takový nultý měsíc, kde jsme zkusili teď během toho května to seskupit na jedno místo. Samozřejmě se to nepovedlo všechno, tak bych vás chtěl požádat, kdo poslouchá a kdo si myslí, že ty akce by tam měly být, abyste se ozvali, buď to přímo paní Staně Tiché nebo mě, protože o všech akcích nevíme. Jo, ty tam zase nám něco uteklo, my se snažili to zaskupit, víte, že to je jednoduchá věc. To znamená, že Nymburk žije, v Nymburce se to hodně děje a samozřejmě ideální to je mít pod jedním kalendáriem, kde by to všechno bylo uvedené na jednu papírku. Takže za tohle díky Stáně a pokud byste chtěli, nebo vám tam akce chybí, tak ozvat se, aby ty akce mohly být do tohoto papírku zakomponovány a být na jednom místě.
No ale není to teď jakoby suplování činnosti Turistického informačního centra, které takovéhle kalendárium v podstatě spravuje a i na svém webu má přehled všech akcí a snaží se, aby opravdu jim nic neuniklo, aby tam všechno bylo. Nemělo by to teda dělat TIC, tohleto?
Tak utíká. Tohle vzniklo, protože tady máme městský kulturní, nebo nemorský kulturní centrum, tady máme TIC a když to tak se tyhle dvě mezi sebou neperou, ale v každý máte něco. Jo, máte tady kino, máte tady divadlo a tyhle akce do dneška máte nemburský zpravodaj, kde máte uvedené akce, ale ne všechny akce. A tady vlastně měly být na tomhle, když to je něco jako souhrn se shromážení toho všeho, co v Nymburce je. A ideální je, aby se podíval na ten den, je něco nebo není v Nymburce něco. To je celé. A tohle všechno teď chceme seskupit, aby z toho ten daný čtenář nebo člověk, který chce nějakou akci navštívit, mohl se podívat, jestli v Nymburce něco je není. A nemusel číst, co je v kině, co je v divadle, co je v TICu, nebo co nabízí Nymburské kulturní centrum. No, to je celý, to nemá, to nesupluje nic, jenom dát dokupy všechny udalosti najednou.
Další dotaz píše paní Jana Pokorná. Dobrý den, bydlím na Zálabí a není to tak dávno, co jsem stále poslouchala, že Mach chce potopit přívoz. Ale už je to tady. A v květnu už se nesvezeme. Evidentně tomu tak není a mrzí mne, že jsou tu lidé, kteří tyto poplašné zprávy šíří. Opravdu se to řešilo velmi intenzivně. Dá se s tím něco dělat? Ptá se paní Jana Pokorná. Tak to nevím, co by se s tím dalo dělat.
Ne, jako hrát k tomuhle, já jsem říkal, že to jsem taky slyšel, že má sabotový přívoz. Mě vadí tyhle dezinformace, které vznikají, ale spíš mě vadí jiná věc. A teď to řeknu na příkladu třeba nádraží. Nádraží jsme řekli, že samozřejmě budeme chtít budovu zachovat, ale jednoznačně jsme řekli, že budovu nechceme odkoupit. 11,7 milionů korun je hodně velká částka koupit a nevědět, co s tím, až to upravit. A takhle jsme šli do toho s tím, že jsme napsali na tvrdo, že SŽDC a Českým dráhám, že tato budova je pro město zbytná, nicméně chceme jednat o jejím dalším využití. A najednou to šlo. Najednou oni zakomponujou do svého projektu tuto budovu. Byla k tomu petice, myslím, nebo petice.
Ano, petice, no, pro zachování.
Pro zachování budovy. Jo, tenkrát byly dehonestace mý osoby na sociálních sítích. Najednou se tohle podaří a nikdo se neozve. Ani ten, kdo tu petici volal, neřekne, tak město, děkujem. Jo, třeba i díky nám, díky komukoliv, povedlo se. To, co jsme udělali, úplně zbytečný bylo. To samý tady ten přívoz. No. Každý jenom dehonestuje, co kdo má potový přívoz. Potom se něco povede, ale už není potřeba nikoho, aby to lovit na správnou míru. Tohle mě na těch věcech hrozně vadí. Že umět hodit klacky pod nohy, to mi každý. Ale umět tvořit nebo umět podívat se na to z obou stran, jak jedný, tak druhý, to už umí málo kdo.
Ano, totiž mám takový dojem, že podmínka té petice v podstatě nebyla splněna, protože tam byl bod vyzýváme město, aby tu budovu koupilo.
Já vím, ale
přímo v té petici, tady, že jo?
Takže víš co, teď to zlehčím. Mně nejde o tu petici nejde, ale jestli někdo najde čas a řekne ano, město, to je jedno, město to klidně, ať se to zbourá, nám jde o to zachování. Ale nedělá kroky, které by směřovaly k tomu, pojďme zachránit. A těch věcí je hodně, hodně. Teď si vemte výběrové řízení na základní školu Komenskýho. Jo? Kolik kolem toho je povyku. Jo? Teď vyhraje pan Danzer, nevyhraje pan Danzer, děti podepisují petice na škole, aby pan Danzer zůstal. Teď je to absolutně absurdní, co se děje. Úplně absurdní.
Mimochodem, pan Danzer se bude hlásit znova.
Jo, pan Danzer je...
Že na zastupitelstvu říkal, že do toho nepůjde.
Já mám mlčenlivost, já nevím.
Dobře. Děkuju. Pavel Krulich má dotaz na špičku. Je to už docela dlouho, co šla z města informace. Jak se chystáte oživit prostor špičky? Je v tomto směru něco nového?
Tak, teď mě najel malinko na smeč. Já jsem se držel malinko, protože jedu ze špičky a momentálně teď v těchto hodinách se tam instaluje pódium. Pódium 6x4 metry, které tam bude, myslím si, zase to samé, jak jsem říkal před chvílí. Najde se určitě řada škarohlídů, že řeknou, že ničím špičku a že to je špička, něco, co slouží pro romantické vycházky a že toho komerčně zatěžují. Já si myslím, že to všechno zase není pravdou. Když se tam najde cestičku, jako potřebuje. Ta špička bojuje o to a zase jsme to i bojovali na povodí Labe s panem ředitelem, abychom tam mohli umístit na tu špičku pódium. Bude tam 10 laviček, bude tam stolek, možná tam bude i ohniště, aby se si mohli upít z buřta, tyhle věci. Nic víc, nic míň. Aby tam mohli být, tenkrát lidi chtějí, a už o tom volají, tenkrát jsme dělali, si pamatujete, ještě jako nemůžu s klidem, cvičení pod hradbami.
Ano.
A poprvé přišlo jen 30, po 6, po 7, jak to bylo, přišlo asi 100 už cvičenek. Takže o to mají zájem. Takže já si umím představit, že na tomhle pódium by mohlo být první cvičení za 14 dnů, 3 týdny a mohla by špička třeba ožít tímhle cvičením. To je krásný prostor. Takže ten pódium už tam je, dneska se instaluje, zítra se natře, lavičky snad už jsou na cestě, šetříme i peníze z dnesí kasy, to znamená, když jsem byl u pana ředitele Notolického a viděl jsem, co tam válí prken, a už v různém stavu rozkladu, ale i prken dobrý. Takže to pódium je z těch prken, které tam byly kdysi dávno, nevím na co. Takže je to modřín, je to všechno druhy, všechny možné druhy dřeva, které se na to pódium dali použít a použili. Lavičky se koupí pouze ty betonové díly a zase prkna, ty dřeva tam dáme, pokud na to ještě vyjdou, tak budou zase z technických služeb použity. Takže i minimálně nákladů to bude stát.
Aha, takže to je jakoby výroba pódy, a vy jste si nekoupili někde pódium, který jste si nechali dodat?
Dali jsme dřevo a truhlář nám to udělal, to pódium.
Skvělá práce. A zároveň tedy je tam ta podmínka, že musí být do nějaké doby demontovatelné.
Určitě. Ta podmínka povodí labe. A asi to bude demontovat i na tu zimu. Ať je to asi, teď, jak to naváželi, teď to navážej, je to asi 2, 4, 8 dílů, které se do sebe smontují a zase demontují.
Je to zastřešené pódium?
Zatím ne.
Výhledově bude.
Uvidíme zase, víte co, zase by to nekazilo nějaký rám té špičky, aby teď to pódium bude hnědé, de facto nebude vidět, kdo bude chtít, tak to využije i pro kapely, to bude chtít zahrát, takže si myslím, že na tyhle účely by to mělo být postačující, pokud se to zvrtne za ten rok a budou si lidi přát zastřešení nebo nějaké ukotvení, 4 sloupy, to už necháme tomu čas. Nechci, aby ta špička se proměnila na komerční bázi, ale aby tam kdokoliv mohl přijít nějaký folková kapela, zahrát tam, aby tam mohly být představení různý, aby to malinko ta špička ožila.
Necháme se překvapit. Pan Milan Novák píše. Dobrý den, dotaz pro pana starostu Macha. Odkud a jak dlouho zná pana Olivu, že ho navrhnul a hlasoval pro něj jako nového jednatele nemocnice? Na kolik korun měsíčně přijde jeho tým poradců, který platí z peněz nemocnice? A jestli by nebylo lepší investovat do vybavení nebo personálu? Za odpověď děkuje pan Milan Novák.
Tak pana Olivu znám 3-4 měsíce. Od té doby, co jsem přišel, tak já nevím, kolik to je. Ani ne, možná 2 měsíce. Takže to je první část otázky, kolik berou, on bere plat, se dá říct přiměřený platu jednatele, to samý, jako brala paní předešlá jednatelka, takže to je druhá část otázky, kolik bere jeho tým poradců, nemám tušení, poradce, myslím, že tam má akorát ekonomického náměstka, ještě někoho jiného, jestli má, to nevím. Jaký tam má poradce, tohle nemůžu povědět.
Jistě, tady pan Novák se jako spíš jakoby vozí na tom, že by ten tým poradců měl být placen z městských peněz.
Tak to si nemyslím. To je, jak nemocnice je SROčko, tak jak může vysvobodit SROčku? Jo, proto si on musí být v černých číslech na konci. Jestli bude na konci v černých číslech, tak samozřejmě tohle všechno, jak se říká, jsou otluče o hlavu, ale tam jde o to, aby on na konci dones, že nemocnice je opravdu schopná. Pokud ne, tak samozřejmě tyhle všechny věci, co říká pan Novák, se budou řešit a asi první, co bude výtka, jak může platit, jestli platí, já nevím, nějaký poradní tým, který stojí nějaký miliony, jak tady tvrdí pan Novák, jestli by ty peníze nebyly lepší dát do nějakého vybavení nemocnice. Já to nevím. Já pouze vím, a to odsouhlasuje rada města, valná hromada, jaký má plat pan jednatel. Tamto ostatní už je věc pana jednatele. Nevím, fakt to nevím.
Děkujeme za vysvětlení. Pan Novák snad bude takto spokojen. Dotaz od Jany. Dobrý den, kdy už konečně skončí adresný pytlový sběr odpadu? Zajímavý dotaz. Jak je známo, pro naši planetu je nejlepší ten odpad, který vůbec nevznikne. V Nymburce jsou ale podporováni ti, kteří odpadu vyprodukují nejvíce. Čím více vytříděného odpadu, tím větší sleva na poplatku za odpady. Navíc se odpad odevzdává v jednorázových igelitových pytlích, čímž vzniká další zbytečný plastový odpad. Tak to si myslí paní Jana. Jak je to s tím adresným pytlovým sběrem? Funguje to?
My jsme jednali minulý týden s panem ředitelem technických služeb a vypadá to tak, že momentálně to funguje v domácnostech, že domácnost, pokud chce, tak má popelnici na odpad směsný, to je ta černá popelnice, potom bioodpad, to je popelnice hnědá. Teď budeme žádat koncem tohoto roku o nákup 1200 popelnic žlutých a 1200 popelnic modrých, to znamená, že nabídneme každé domácnosti, kdo bude chtít, popelnici modrou na papír a popelnici žlutou na plasty. To znamená, že potom by na to byl samozřejmě udělán i svoz tohoto odpadu třeba jednou na 14 dnů a že by každý člověk, kdo by chtěl, mohl třídit odpad sám. To znamená, že by měl na všechno, na papír, na plasty, na bio a na směsný odpad popelnici svojí. Mm-hmm. To je první věc, která by mohla fungovat. Jelikož to až příští rok, tak jsme se bavili, že bychom mohli udělat takovou demo verzi a pan ředitel navrhl to, že by místo popelnic, které budou na dotaci samozřejmě, aby se nemuselo platit město a dotace bude psaná, někdy myslím, že září, říjen, tak než tohle všechno bude, tak by byla varianta, že by to mohlo fungovat v pytlích, že by každý dostal, kdo by o tohle měl zájem, pytel žlutý na plasty, pytel modrý na papír. A jenom by to nechal před svým domem, baráčkem a jenom by to třeba jedno 14 dnů technicky sváželi a ten pytel celý vzali a vyhodili. Jo, to je alternativa popelnice, než popelnice byly. To znamená, že tlačíme k tomu, aby ubyly ty hnízda, která vznikají, protože samozřejmě na jednu stranu to lidi kvitují, že ty hnízda vznikají a že ten opatr může odřídit. Na druhou stranu samozřejmě, a někdy se těm lidem divím, že když to vznikne, když koupí baráček za několik milionů korun a vedle vznikne sběrné místo, kde mimo jiné jsou i třeba, je tam nádoby na, nebo je tam nádoba na třeba odpad skleněný ty, na ty láhve a když tam bouchá za 4 hodin denně, tam může kdokoliv odhodit tu láhev a to dělá samozřejmě rachot, takže na to jsou lidi hákliví a stěžují si. Takže i tímhle, pokud by se podařilo a ty lidi přijeli popelnice domů na papír, na ty plasty, že by mohlo i ubít těch sběrných míst, těch uzlů, co se mentálně dělají. Takže tímto směrem se chceme vydat a uvidíme teda, jak to líbo kvitovat. Samozřejmě zase druhá věc je o místo, že každý musí tolerovat na svým pozemku, pokud by to chtěl, 4 popelnice. Ale je to jeden z možných způsobů, který tady je a vycházíme z okolních měst, který už to preferují a který se pochvalují a dokonce už kupují popelnice další. Tam jsme těch popelnic 1200 nebo 1000, nevím, kolik to je, objednali jak na plasty, tak na papír.
No ale k tomu dotazu na ten adresný pytlový sběr, kdy je ten pytel označen nějakým tím čárovým kódem a načítá se to.
To by, vlastně mělo, tomu... to by tím pádem mělo být potom zrušeno, tohle jo, všechno.
Jo. Vyhodnocujete to jako, že to není úspěšný projekt?
Víte co, jak co, teď přibývá to, zase ještě mám zpětnou vazbu, že do těch pytlů se dává cokoliv, už to není tak, že v těch pytlech není to, co by tam mělo být, ale že tam prostě mají technické služby daleko větší potíž s tříděním těch odpadů, protože tam nekázeň těch lidí je čím dál tím větší, nebo ta agresivita a v těch pytlích už není to, co by tam původně být mělo.
Tak děkuji. Ještě tu mám dotaz od paní Hany. Dobrý den, pane starosto, velice vás zdravím. Chtěla bych se jen zeptat, zda radnice neuvažuje o zrušení přechodu uprostřed náměstí. Možná by to trochu urychlilo provoz ve městě, myslí si paní Hana Králová.
Paní Hana Králová samozřejmě naráží většinou mezi čtvrtky, kdy jsou ty trhy a kdy opravdu to temuje tady automobily, které se štosují a ta dopravní burce je špatná. Když to zrušíme, tak bude obrovská nevole občanů Nymburka, protože to je de facto jedna možná trasa na náměstí. Když si to může, by museli chodit až tam u České spořitelny, tak si myslím, má zase přes dvě silnice a je to dost nepraktické. Dá tam světla, myslím si, že by to bylo ještě horší. Dá tam policajty, který by ten provoz řídil, už jednou bylo, je to ještě horší. Takže takhle to je, spíš se pojďme pobavit, co udělat s tím, aby ten průjezd s tím Nymburkem byl plynulejší. Co udělat s tím, třeba aby tady automobily nebo nákladní auta ne nad 12 metrů a třeba na 12 tu nemohli jezdit. Jo, to jsou věci, které vlastně to způsobují, protože ta doprava, ten čtvrtek v Nymburce jsou ty trhy opravdu. Je tady, jsou kolapsy odpoledne. A potom samozřejmě je to, když to na druhou stranu i nekázení těch chodců. Oni chodí po jednom, kdyby dělali skupinky a třeba ještě na jednou, taky by to pomohlo. Ale tohle já neumím. Tyhle věci těžko nějakým způsobem. Kdybych chtěl, jak na to jít, tak to udělám.
To by tam musel stát regulovčík a vyloženě, až vás půjde 12, tak teprve půjdete. Že jo?
Já říkám, tohle já neumím. To každý chodí. Jak se mu zamane, samozřejmě pokud to je přechod, má tam absolutní právo přechodu, Tohle já fakt neumím. Jo, kdyby někdo našel nějakou myšlenku, jak to udělat, určitě vyjdu stříc, ale jak tohle řešit, opravdu nevím.
No tak já taky chodím, jak se mi zamané, nečekám na další chodce, aby nás bylo víc.
Neukázněnej chodec.
Tak je tam přechod, tak jdu. No tak jediná možnost je přemístit farmářské trhy někam jinam, ale to je v podstatě taky nesmysl.
Ne, na tom, to je myšlenka, která podle mě zase nesmyslná není. Na tom náměstí si myslím, trhy být nemají až jednu lokalitu. Kam je přemístit, taky tam přemístíme. Jedna se nabízí, ale zase spraví za Elišku. Tam musíme ale nejprve udělat teda nosnost a zatýkání těch garáží a druhá okolita, kam se nabízí, je budoucí rejdiště. Nevím, jak to vypadá ještě potom, ale já si myslím taky, že trhy na náměstí nepatří. Díky té dopravě hlavně.
Dobře, díky. A když mluvíte o rejdišti, probíhá tam rekonstrukce, je všechno v termínu nebo se to někde zadrhlo? Nevíte, jak to vypadá aktuálně termínově, kdy bude dílo dokončeno?
Mám přislíbeno, ale mostům taky nevěřím, když teď už tam snad jedou i o víkendech a na dvě party, že by termín dokončení měl být do konce prázdnin, do konce srpna. Pořád platí, že by to mělo být a že by už posvícení jarmark už mělo probíhat na zrekonstruovaném rejdišti. Ale radši to nepouštím dál, protože já tomu moc nevěřím.
Hodně optimistická myšlenka teda.
Já se obávám,
nebo si myslím, že Nymburské kulturní centrum letos moc nepočítá s tím prostorem pro využití na posvícení.
No.
Že ne?
Ani se mi nedivím.
No, já jsem taky
tohle je opravdu velký otazníky a spíš to vidím, to zářeří jen.
Děkuju. Teď přišel čerstvý dotaz od pana Petra Michla. Pane Mach, je za vyšším poplatkem za odpadní vodu v Nymburce investice VAKU, kde jste jako člen dozorčí rady trestně právně odpovědný do čističky odpadních vod v Poděbradech. 50-milionový úvěr nám všem zdražil stočné, protože vodné už se 2 roky nemění. Navíc jako člen dozorčí rady neměl byste podat trestní oznámení na toho, kdo investoval do majetku města Poděbrad a ne do vlastního majetku, ptá se takto Petr Michl. Čistička v Poděbradech, to je docela evergreen.
To je evergreen a to už je, myslím, 5., 6. rok, to už takhle jsou o tom. Tam je problém, co se týká majetku, něco je v majetku Poděbrad, něco je v majetku VAKU Nymburk. Do dneska to ještě není rozhodnuté. Z hlediska, teď budu jenom za investice tam byla nutná, protože na čističku se napojují okolní obce. A bez ty identifikace, která proběhla, by to nebylo možné. Takže když to budu mluvit za společnost VAKU Nymburk, tak ta je odpovědná za dodávku pitné vody a za odvádění odpadních vod. Takže z tohohle hlediska to je v pořádku. Plníme to, co musíme z hlediska teda občanů, kteří jsou na nás závislí, jak z pitné vody, tak z odpadní vody. A z hlediska majetkových to si musí vyřešit VAKU Nymburk společně s městem Poděbrady. To už je evergreen, jak říkáte vy, který se táhne několik let a každou radnici, každou změnu ty radnici se to bude pořád měnit. Jo? Takže pokud to nebude majetkově urovnané, tak tyhle evergreeny, co říká tady pan Michl, budou pokračovat dál. Takže to je otázka úplně jako jinýho.
Dobře, ale ta jeho domněnka, jestli za zdražením vlastně poplatku za odpadní vodu, tedy za stočné v rámci VAKU, je právě to, že VAK musel investovat do té čističky?
Ne. To bych teď mohl jenom pana Michla říct, že teď budeme tady úpravnou vody v Pístek za 139 milionů korun a že tím pádem se zdraží vodné, protože investujeme do úpravné vody v Pístek. Spíš je problém úplně jde jinde, že ty čistírny, kterých máme, myslím, přes 39, jako provozujeme VAKU Nymburk, tak problém je v tom, že dneska ti lidé do těch odpadů lejou cokoliv. Ať to jsou antibiotika, ať to jsou tuky, různé druhy oleje. Takže máme problém s tím tyto věci odlučovat od toho, abychom ta čistička si kolikrát nedokáže poradit s těmito chemikáliemi a věcmi, co tam být nemají. Takže tady jde o to, že kdyby se používala kanalizace, jak se používat má, tak by to čištění vlastní té odpadní vody stalo daleko méně peněz, než stojí. Měl bych přál panu Michlovi se podívat, ať se jde podívat na odlučovače, co je i v té podivadské čistírně nebo v té nymburské, co všechno se uchytí. Mm-hmm. Takže tady příkladem toho jsou, když budete mít svoji kanalizaci a bude tlaková, tak samozřejmě to jde přes vaši jímku nebo přes jímku obce, včetně čerpadla, a už těžko vylijete, jednou vylijete friťák do záchodu nebo kamkoliv a najednou vidíte, že se vám na čerpadle utemuje kruh 2 cm tuku a to čerpadlo vám úplně utemuje. A potom si rozmyslíte, kam ten tuk vylejevat. Pokud jde na gravitační kanalizaci, kam to odplave, většinou do té čističky odpadních vod, tak to sami musíte ve velkým vyčistit na té čestice. Takže teď říkám, je toho čím dál tím víc. Je to problém nejenom Nymburka, nejenom Poděbrát, ale je to problém celé republiky, jakým způsobem likvidovat tyhle odpady. To je obrovský problém. A jestli se bude zdržovat stočné, vodné, tak to je jen díky tomu, že ty odpady likvidovat bude čím dál tím těžší a čím dál tím dražší. Když si vzpomínáte, tady měla být tehdy byla aféra, taky to už taky pase, nicméně to dožené veškeré ty vodovody kanalizace, že tenkrát tady mělo být nízkoteplotní spalování těch kalů. Jo, a to je jeden způsob třeba, jakým způsobem to přeměnit v ten vysvětlý produkt, to hnědé uhlí, jo, ale je to zase obrovský náročný a i finančně náročná věc, jak to udělat. Ale nicméně už to nejde dávat do hnojiv, už to nedávat do polí. Dneska už máte problém vyvést žumpu, protože to smrdí a je to dneska daleko víc hlídané z hlediska kvality životního prostředí. Takže si myslím, že do budoucna likvidovat ty kaly bude čím dál tím náročnější. A samozřejmě tím pádem bude asi to stočné dražší a dražší. A to nemá nic společného s těmhle evergreenem, jak říkáte vy, trestní první odpovědnost, jestli někdo evakuje nebo není a má to odpovědnost. Tady se jedná o to čistě z hlediska věcného, ta identifikace je udělaná správně, protože ty lidi jednak musíte připojit na pitnou vodu a musíte zároveň odklinizovat. Jejich způsob tady fakt není.
Je pravda, si v Poděbradech pamatuju, když vlastně se tam ta čistička postavila, tak v té době ještě v podstatě nebylo odkanalizované velké zboží, které se připojilo až následně, takže to je zase další velký počet lidí, kteří vlastně v tu chvíli tam posílali odpadní vodu. Ta intenzifikace a vůbec celková rekonstrukce byla potřeba. A jak je to tam majetkově? To po případě, jak to tam šlo s tou dotací, tak přiznám se, já vlastně
nevím. Tohle je boj 5-6 letý mezi městem Poděbrady a Wacken Nymburk. A to nemá nic společného s tím, jak se to odkanalizuje a spíš tu věcnou stránku.
Pane starosto, pojďme ještě tady na ryze nymburský problém posledních let na závěr. Počítal jsem 44 týdnů, které má tým profesora Stráského na dodání projektové dokumentace na stavbu nové lávky, jestliže tedy můžu počítat od termínu nějakého 10. ledna, kdy byla podepsaná smlouva, tak je to první týden v listopadu. Je ten nejzazší týden, který mi je smluvně profesor Stráský vázán. Vy jste říkal, že máte spolu dohodu, zřejmě asi gentlemanskou, není to na papíře nikde, protože nedovedu si představit, že on by se k tomu jakoby takto zavázal, že se bude snažit dodat dokumentaci dřív. Jste v nějakém kontaktu, hovoříte o tom, podaří se to?
To samé, jak jsem říkal, že má úkol pan Klicpera, pan Konéfr, tak tady minulý týden byla paní Nekovářová z kolektivu pana Klicpery. A je to věc, kterou teda hlídáme, kterou žhavíme. Minulý týden byli na SFDI, protože chceme dotaci žádat na 100%. Takže dokumentace pro územní řízení už je hotová. Už jsme tam byli si odsouhlasit, tak aby mohli plynule začít dokumentaci realizační. Takže to všechno běží a pořád platí, že ten termín do konce října je reálný. Musí být reálný.
Dobře, ale tak může se cokoliv stát a jak říkám, je tam smlouva s tímto týmem, že tedy má na to těch 44 týdnů. Když to nestihne, tak se na něj nikdo nemůže zlobit, protože prostě z nějakého objektivního důvodu to třeba nemohl dodat dřív. A v tu chvíli co? Počkáme další rok, aby jsme mohli opět žádat SFDI o 100% dotaci?
Se podává, co mám informací, leden až březen 2020, to znamená, že podležte nějaká rezerva.
Jo.
My to chceme mít hotový do konce letošního roku. A zatím nemám jedinou indicii, že by to být nemělo. A až to nastane, tak vám hnedka vědět a řeknu důvody, proč tomu tak není, ale zatím všechno běží podle toho, co jsme si předřekli, nebo co jsme si slíbili, jak vy říkáte, gentlemansky.
Dobrá, tak držím palce, a to všechno dobře dopadne. Já se poběžím podívat na špičku, jak tady budujete pódium.
Půjďte se mnou.
Jdu se podívat, jestli to neděláte blbě.
Teď už nic neuděláte, to už je
už to
místo vyhráno a jedině natříte si, chcete nějakou světlejší nebo tmavší měru a to je jediný. Kámo, první výstup tam můžeme.
Můžeme tam udělat první výstup, ano. Já vám děkuju za návštěvu, ať se daří a příště tady budeme konečně už vědět vítěze výběrového řízení.
Lávku, přívozu
v Nymburce. Děkuju vám za návštěvu, dnes byl u nás starosta města Nymburka inženýr Tomáš Mach. Hezký den přeji.
I vám hezký den, děkuju za pozvání.
Rozhovor na Rádiu Patriot.